Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním mimořádném jednání zastupitelstva města Harrachova. Jsme usnášení schopni, omluvil se pan Krejčí a pan Ploc. Zapisovatelem dnešního jednání navrhuji paní Radku Bališovou-Zamlarovou, kdo je pro? Děkuji. Zdržel se někdo? Není tomu tak? Je někdo proti? Ne, takže 13krát pro. Hlasovacím manažerem navrhuji pana Stanislava Slavíka. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak? Zdržel se jeden, takže 12 pro, jeden se zdržel. Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana Kincla a pana Lígra. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Zdržel se někdo? Dva. Je někdo proti? Není tomu tak. Připomínky k minulému zápisu ještě nemůžeme uplatnit a zveřejnit, protože zápis byl panem zastupitelem Černým podepsán až včera, takže až včera byl vyvěšen, takže budeme případně připomínky řešit v příštím jednání zastupitelstva. Dávám návrh na rozšíření programu dnešního jednání. Dostali jste v pondělí do vašich schránek obálku s rozšířením programu o rozpočtové opatření číslo 1/2015, které se týká doplnění výbavy hasičského vozidla. Prosím o hlasování, kdo je o rozšíření programu dnešního jednání zastupitelstva.
Jsem teda jmenovitě, že Daniel Beneš,
pro.
Jaroslav Čech,
pro.
Jiří Černý,
pro.
Anna Jíková,
pro.
Lucie Pušerová,
pro.
Vyslav Kincel,
pro.
Petra Procházková, Hubert Lieber,
pro.
Vyslav Slavík, pro. Dana Stříbrná,
pro.
Václav Tomil,
pro.
Tomáš Rošiček,
proti.
Jeho Zbrojová,
pro.
Takže to návrh byl odsouhlasen většinou přítomných.
Takže tento bod zařadíme do bodu 7 různé. Prosím o schválení programu dnešního jednání zastupitelstva. Kdo je?
Je opět jmenujte Daniel Veneš,
pro.
Jaroslav Čech,
pro.
Jiří Černý,
pro.
Anna Jíková,
pro.
Lucie Pušerová,
pro.
Vladislav Kincl,
pro.
Tomáš Ploc, Petra Procházková, Hubert Lieber,
pro.
Stanislav Slavík, pro. Helena Stříbrná,
pro.
Václav Tomil,
pro.
Tomáš Rošiček,
pro.
Pro. Děkuji a já bych tady ještě ráda přivítala pana Štyma, našeho pořizovatele územního plánu, a protože bod číslo 2 bude přednášet právě pan Štym, tak prosím o hlasování, že může vstupovat do jednání našeho zastupitelstva. Budeme prosím hlasovat se zdviženou pravicí, takže prosím, kdo je pro. Děkuji. Je někdo proti? Není. Zdržel se někdo? Není tomu tak. Takže já vás vítám, pane Štyme, na dnešním jednání. Chtěla bych ještě před tím, než pan Štym přednese tento bod, tak bych mu chtěla moc poděkovat, protože více jak 3,5 roku jsme spolupracovali na zpracování nového územního plánu Harrachova. Musím říct, že s panem Štymem byla výborná spolupráce. Zároveň bych na tomto místě chtěla poděkovat i Komisi pro územní plán a v minulém volebním období byl vlastně zvoleným zastupitelem určeným ke zpracování územního plánu Pepa Slavík, takže tomu moc děkuji. Děkuji i Vaškovi Tondrovi, který byl zvolen pro toto volební období, a předávám slovo vám, pane Štyme.
Tak já děkuji paní starostce ještě jednou, dobrý možná podvečer všem. Já teďka budu nějakým způsobem možná trošku nezráženě mluvit, ale rád bych já vás seznámil s tím celým průběhem pořízení nového územního plánu. S dovolením si sedu, protože to tady nějakým způsobem stručně sepsaný na papíře a je možný, že dojde samozřejmě k tomu, že se budeme koukat na nějaké konkrétní lokality, budou nějaké dotazy. Já vždycky samozřejmě přemýšlím, když jsem na zastupitelstvu, jak mám začít, když to dojde k tomu konci, to znamená tomu vydání územního plánu. No, začal bych asi tím, že pokud to teda nevíte, tak samozřejmě ten stávající územní plán byl schválen 15. listopadu roku 1994, takže již více než 20 let nějakým způsobem korigoval, možná i nekorigoval spíš v posledních letech rozvoj Harrachova, ale samozřejmě 20 let už je docela dlouhá doba, proto se 29. června v roce 2011 vaše zastupitelstvo usneslo, že pořídí nový územní plán. Samozřejmě ta minulost ještě před tím rokem 2011 byla taková, že se tady ten územní plán nějakým způsobem rozpracovával. Myslím si, že v roce 2005-2006 by se nedokončil, nemá se k tomu asi týka vyjadřovat. Ale každopádně se začalo koncem června v roce 2011. Ten proces pořízení územního plánu má několik fází. Začínalo se tím, že se zpracovávaly doplňující průzkumy a rozbory, potom se projednávalo návrh zadání, zadání se potom schvalovalo v zastupitelstvu, což bylo teda 20. června 2012, potom schválení zadání územního plánu se už vlastně předali pokyny projektantovi územního plánu a ten začal pracovat na prvním návrhu územního plánu. Mezitím do toho ještě vstoupily, nebo vstupovaly nové požadavky Českého olympijského výboru, které nějakým způsobem byly zpracovány formou studie a byly předány mně jako pořizovateli a měly teda nějakým způsobem za účel to, že byl tady zájem na zřízení, nebo asi pořád možná je, na zřízení Národního sportovního centra zimních sportů. Tím se to malinko ten proces pozdržel, ale samozřejmě ty požadavky se nějakým způsobem předaly projektantovi. První návrh územního plánu se projednával v tzv. Společném jednání, bylo to v říjnu v roce 2013, v tento moment už do toho mohla zasahovat veřejnost tím, že si mohla podávat připomínky. Potom o tom prvním návrhu se zpracovával upravený návrh, neboli druhý návrh územního plánu, ten už byl pro tzv. Veřejné projednání, které se uskutečnilo tady, bylo to v červenci 2014. Na základě toho veřejného projednání mohl každý uplatňovat buď to teda námitky, pokud byl vlastníkem pozemku, anebo byl dotčeným návrhem územního plánu, nebo ta ostatní veřejnost mohla podávat připomínky. Potom o tom veřejném projednání se zásadně potom nějakým způsobem vyhodnocovaly ty námitky, připomínky, nejen teda z toho prvního návrhu, ale samozřejmě i z toho druhého návrhu, ve spolupráci samozřejmě s určeným zastupitelem, ve spolupráci s vedením města, s paní starostkou, ty návrhy vyhodnocení námitek a připomínek se samozřejmě projednávalo s dotčenými orgány. Po veřejném projednání ještě došlo k tomu, že tam došlo k nějakým úpravám a z toho vzniklo to, že bylo ještě osloveno ještě 5 subjektů nebo osob písemně, aby se vyjádřili ke změnám, které vzešly po veřejném projednání. Potom teda, až jsem dostal ty odpovědi, tak se nějakým způsobem připravovala celá dokumentace pro to, aby se nějakým způsobem mohla předložit pro její samotné vydání. Tak to je to, co se týče toho procesu. Vidíte sami, ten proces trval cca 3,5 roku, nebo 3 roky, nebo tomu 7 měsíců. Myslím si, že to není hodně, určitě se územní plány projednávají i déle, nebudu jmenovat. Myslím si, že se to zvládlo i samozřejmě, musím teda ocenit i samozřejmě tu spolupráci s městem, s paní starostkou v rozumném kompromisu a v rozumné míře, i co se týče nějakých složitostí a vyhodnocení všech věcí, které s tím souvisí. Takže to k tomu procesu. Bych ještě samozřejmě rád zmínil věc důležitou, možná předejdu nějakým dotazům a chtěl bych nějakým způsobem vám vysvětlit, jak ten proces funguje a kdo hlavně do toho procesu pořízení územního plánu vstupuje. Protože samozřejmě to není jednostranné. Samozřejmě do toho vstupuje projektantů zemního plánu. V našem nebo v vašem případě to byl inženýr architekt Buchar. Ten projektant územní plán tvoří tu samotnou dokumentaci, mimo jiný koncepci urbanistickou, koncepci veřejně dopravní a technické infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a tak dále, a tak dále. Takže ten podstatný, možná první člověk, který samozřejmě do toho procesu vstupuje zásadně, je ten projektant. Ve vašem případě, protože celý územní plán, zejména ty záměry do něho podané, se posuzovaly z hlediska vlivu na životní prostředí a vlivu na Naturu 2000, což je samozřejmě v dalším případě evropsky významná lokalita Krkonoše a ptačí oblast Krkonoše. A chtěl jsem říct s tím, že samozřejmě do toho vstupovala i ta autorizovaná osoba jmenovitě pan doktor Dílek, který víceméně ten územní plán vyhodnocoval celý z hlediska vlivu na životní prostředí a z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000. Samozřejmě do toho vstupuje zásadně ta obec, nebo v našem případě město Náchov, jako orgán územního plánování, který má samozřejmě nezadatelné právo koncipovat využití svého území a podívat se mimo jiné na stanovení například funkčních využití pozemku a tak dále, tak dále. Já si myslím, že tomu maximálně dodám to, že hlavním důvodem, proč se teda pořizoval územní plán, byl ten důvod, aby se nějakým způsobem konečně nastavil nějaký koncepční rozvoj a vývoj toho Hrachova, což bylo vlastně to podstatné, proč jste se vlastně usnesli na tom, že chcete pořídit nový územní plán. Samozřejmě ta obec nebo to město je ten podstatný orgán, který do toho vstupuje se svými požadavky, proto, aby ty požadavky se nějakým způsobem koncepčně posoudily do budoucna. Tak, dál do toho vstupuje jako podstatný subjekt, jsou samozřejmě dotčený orgány, které hájí ty veřejný zájmy podle zvláštních právních předpisů. Jenom abyste tomu rozuměli, je to například teda ta správa krma, hygienická stanice, krajský úřad Libereckého kraje z hlediska všech svých odborů, náš městský úřad tam byl z hlediska všech odborů, hasičský záchranný sbor, jejich asi těch dotčených orgánů, já jsem v případě Hrocha 15. Takže dotčení orgány samozřejmě do toho zásadně vstupují. Samozřejmě do toho vstupuji já jako pořizovatel územního plánu. Já jsem takový administrátor celého procesu. To znamená, že zejména garantuju tu zákonnost toho procesu a koordinuju víceméně ty veřejné a soukromé záměry na veřejném území a dávám to všechno dohromady. V neposlední řadě do toho vstupují ty jednotliví vlastníci nemovitostí a ta veřejnost. Takže když si to shrnu, počet těch subjektů, které do toho vstupují, jejich asi nevedím, v tomto případě pět. Samozřejmě ostatní jsou ty první čtyři. I vlastníci pozemku a ostatní veřejnost je trošku mimo, ale samozřejmě se k tomu vyjadřují. Já jenom bych chtěl samozřejmě k tomu říct, no, respektive proč to říkám. Když se vám to sejde, ty subjekty, a znovu to zopakuju, projektant, v tomto případě projektant z hlediska vlivu na životní prostředí, město Hrachov, dotčený orgán, samozřejmě pořizovatel, který to potom nějakým způsobem koordinuje. Pokud všichni souhlasí s nějakým tím konkrétním požadavkem, tak je možné mu vyhovit. Pokud jeden z těch čtyřech s tím nějakým způsobem má problém nebo s tím nesouhlasí, tak samozřejmě tomu požadavku není možné vyhovit. To jsem to jenom říci, abyste si uvědomili, vlastně, jak se to nějakým způsobem vyhodnocuje. Není to jednostranné, neznamená to, že když si někdo podá požadavek například na novou zastavitelnou plochu, že automaticky ji bude vyhovět. Takhle to prostě nefunguje. Já vždycky říkám, že územní plán není omalovánka, je to koncepční dokument. A je to vždycky nějaký kompromis, který je možný, zákonný, a který je ze všech. Tak to k tomuhle víceméně. Já bych ještě samozřejmě řekl, že územní plán, pokud si dobře pamatuju, z hlediska vysoutěžení jeho ceny stál cca 400 tisíc. Z těch 400 tisíc mou osobou bylo zajištěna dotace z integrovaného operačního programu evropských fondů ve výši 315 tisíc a ještě pro tu úvodní fázi, pro ty dokonce prostě rozbory, byla získána dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 40 tisíc. Takže v podstatě, nechci říct teďka kolik přesně procent, ale většina vlastně cen územního plánu byla nějakým způsobem podporovaná dotacema. Což je taky si myslím, že pro kteroukoliv obec samozřejmě pozitivní zpráva. Obecně bych chtěl ještě samozřejmě říct, že co vlastně ten územní plán je, čeho je vlastně územní plán schopen nebo čeho není schopen. Nemůžu si uvědomit, že územní plán nepovoluje stavby. Nemůžu si tohoto uvědomit. Územní plán dává možnosti využití jednotlivých ploch. A nebavíme se o pozemcích. Územní plán má, nebo základní jednotkou územního plánu je plocha, nikoliv pozemek. Jestli někdo bude říkat, nebo nebude říkat, že územní plán by povolil nějakou stavbu, tak to je nesmysl. Územní plán nikdy nepovoluje stavbu, dává pouze možnosti využití jednotlivých. Samotnou stavbu samozřejmě povoluje potom ten konkrétní stavební úřad. Takže to jenom k tomu. Já jsem si ještě udělal takovou nějakou analýzu, protože Harrachov je zásadně hlediska budoucího rozvoje dotčený vydanýma správnýma rozhodnutýma, myšleno stavebníma povoleníma a obdobněma rozhodnutíma, které byly nějakým způsobem vydaný v letech minulých. Jenom abyste věděli, o co se jedná, samozřejmě to jsou většinou ty projekty na ty apartmánové komplexy. Já jsem si udělal nějakou analýzu, co vlastně ten územní plán nějakým způsobem vyhodnocoval a vymezoval, tak samozřejmě, když bych vzal nové plochy, nebo říkat například pro to bydlení, tak územní plán vymezil 22 ploch pro bytlení, ať už jakýkoliv bytový, rodinný nebo nějaký smíšený. A z těch 22 jakoby, případů na 7 je právě vydáno to stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Takže na třetině ploch, nebo respektive třetinu ploch, máte blokovanou těmi vydanými stavebními povoleními nebo územními rozhodnutími. Já to považuji podat jakoby věc, která může do zásadně ještě nějakým způsobem změnit charakter Harrachova. Územní plán s tím pracoval, takže pokud ty povolení propadnou, tak se dostáváme na nějakou nižší úroveň, a to jednak z hlediska objemu zastavení a samozřejmě z hlediska vyvážnosti. To byl mimo jiný hlavní důvod a hlavní požadavek proto, aby to ten územní plán nový řešil. Já si myslím, že to je samozřejmě logický. Nevím samozřejmě, jak se k tomu vy všichni zastupitelé stavíte, ale samozřejmě to je věc, která by mohla dále ovlivnit rozvoj té obce a územní plán bohužel s tím nemůže nic dělat. Ten pouze může samozřejmě konstatovat, že tam jsou pravomocné správní rozhodnutí, to znamená to územní rozhodnutí nebo stavební plán. Pokud budou realizovány, tak se s tím nedá nic dělat, pokud propadlo územní plán to řešit tak, aby to bylo využitý trochu jinak, než bylo samozřejmě plán. No. To asi z mé strany všechno, tak nějak obecně, možná v některých případech konkrétně. Nevím, jestli teďka mám dát prostoru k dotazu, nebo se mám ještě vyjádřit k dopisu pana doktora Vrtala.
Já bych byla ráda, abyste okomentoval tuto záležitost.
Pokud jste ho dostali. Já samozřejmě obecně nemám problém s kýmkoliv komunikovat. Těch lidí harachovských a jiných samozřejmě k nám na úřad chodilo hodně a hodně jich i telefonovalo, takže já samozřejmě nikdy neměl problém vysvětlovat jim realitu a možnosti dané hlavně stavebním zákonem. Abych se rád vyjádřil k tomuto dopisu, protože myslím si, že jsou tam věci, které samozřejmě odpovídají absolutně realitě. Takže já s dovolením tady je v tom dopise popisováno, že ta plocha vypadá jinak, než vidíte na plátně, takže samozřejmě ta plocha vypadá tak, jak vypadá. To znamená, že tam je, že to je travnatá plocha místy se zrostlými porosty, takže to je, myslím, že je vidět naprosto jasně, jak ta plocha vypadá. Tak to, aby mě ještě nikdo nenaškl, já jsem tam samozřejmě byl, protože tady se píše, že to pořizovatel neviděl. Takže já jsem tam samozřejmě byl, můžu vám říct, kdy 13. srpna 2014, to je přímo odkaz tohle data. Aby mě někdo nenaškl, že ta plocha vypadá jinak, tak takhle je ještě pohled z map od seznamu. Je jasně vidět, že to je to opravdu trhnatá plocha, tady je pohled i ze spoda. Nevím teda, že by tam byl někde patrný nějaký základ nebo základové desky. Nebo podsádky stanu. Mimo jiný, takhle ta plocha byla řešena ve stávajícím územním plánu. To znamená, není určená k zastavení. Takže ještě pohled z vrchu. Jo. A úplně stejně je ta plocha řešena novým územním plánem. A vydržte, já si budu muset naklikat. A já k tomu můžu samozřejmě říct to podstatné k tomu je to, že samozřejmě my jsme se o každý námitce nebo připomínce samozřejmě bavili ve vedení města s určeným zastupitelem. Tady nikdy ta plocha nebyla ani v prvním návrhu územního plánu, ani v tom upraveném návrhu územního plánu vymezená, tady to je vidět, tudíž se k tomu samozřejmě dotčení orgány nevyjadřovaly a samozřejmě podstatný v této lokalitě byl názor města. Názor města byl od začátku naprosto jasný, další zastavitelné plochy v této lokalitě nevymezovat. Mimo jiný, k tomu je dost ještě podstatný, že v této lokalitě je vymezená zastavitelná plocha ze 44BH, na který je právě vydaný, myslím, že stavební povolení na bytový dům. Ta plocha je z části vlastněná taky panem doktorem Vrtalem, takže nedá se říct, že už tam žádný rozvoj není, ale bylo vlastně přebráno to vydané pravomocné stavební povolení. Takže to je jenom k tomu, jak vypadá realita, jak nějakým způsobem byla posuzovaná ta námitka. A v tomto smyslu byla samozřejmě ta námitka i odůvodněná. Takže to asi k tomu z mé strany. Já samozřejmě, proto jsem vám říkal, do toho procesu zásadně vstupuje. Zásadně do toho samozřejmě vstupuje mimo jiný ta obec nebo to město. Kdyby se mělo nějakým způsobem jasně říci a koncipovat vlastně to využití toho svého. Samozřejmě ta plocha mimo jiný je úplně stejně řešená jako v původním územním plánu. To znamená tak, jak se vám ukazuje.
Děkuju, pane Štěné. Takže to je pro tuto chvíli z vaší strany všechno.
Z mé strany si myslím, že všechno, samozřejmě určitě budou nějaké dotazy, protože jsem připravil.
Ano, já teď tam otevírám diskuzi pro zastupitele a následně tady otevřu diskuzi i pro občany, protože týká se to územního plánu Harachova. Vidím, že tady je spousta lidí, kteří jistě přišli kvůli tomuto bodu, takže následně pak otevřu diskuzi pro občany. Pan Vašiček.
Já jsem si chtěl jenom zeptat velký řeč o nějaké jedné konkrétní věci, o nějakém dopisu, já neříkám, že neznám, co se vám bavili, ale myslím si, že možná teď lidi vůbec netuší, o jaký dopis teda neměl být pana Štěna, abych ten dopis neviděl. Tak jenom by nám, jestli tam přečet ten dopis, možná bych pověděl, o čem jsme se bavili.
Já s tím samozřejmě nemám problém, já jsem to dostanku v kopii.
Je to dopis, kde ve věci na hlavičce je napsáno odmítnutí návrhu rozhodnutí o námitce číslo 2 nového územního plánu.
Mám ho teda přečíst?
Můžete. A nebo z něj vyjměte to nejdůležitější.
Tak, nesouhlasíme zejména se všeobecným konstatováním, že na zmíněných pozemcích jsou travní porosty se vzrostlými dřevinami. Zejména na námi akcentovaném nesouhlasu u pozemkové parcely 12/1 je jasné, že tu plochu pořizovatel nikdy neviděl. Hovořit o travnatém porostu u plochy, která je 60% tvořena železobetonovými základovými deskami pod staní je krajně odvážné. Dále konstatujeme, že popsat toto území jako již neúnosně zastavené v případě, kdy zastavenost našich pozemků v inkriminované lokalitě činí kolem 15%, je také diskutabilní. Nechceme rozebírat celý poslední odstavec zdůvodnění, který by svojí obecností který by se svojí obecností hodil prakticky ke zdůvodnění jakékoliv námitky, a to bez ohledu, v které části republiky by byla podána. Bylo by také zajímavé si poslechnout, čím výstavba jednoho rodinného domu v Varchově naruší ochranu veřejných zájmů, kterým se pořizovatel zaštiťuje. Potom je tu návrh. Odvoláme se na paragraf 54 stavebního zákona odstavce 3 a žádáme, aby zastupitelstvo jako nejvyšší orgán schvalující územní plán s takto zdůvodněním zamítnutí naší řádně podané námitky číslo 2 nesouhlasilo a vrátilo jí pořizovateli k přepracování s tím, že naší žádosti v rozsahu týkající se pozemkové parce 12/1 bude vyhověno. Bude vyhověno. Zároveň také musíme konstatovat, že dle sdělení pořizovatele žádný zločinný orgán proti zamýšlené výstavě neznesl žádnou výhradu. To by jenom úplně ani nemohlo, protože ta plocha nikdy nebyla zmezená. Takže...
Děkuji, pane Štume. Všichni přítomní jste viděli ty fotografie pořízené v srpnu roku 2014. Myslím si, že výklad pana Štyma byl jasný. Mají ještě dotazy zastupitelé? Ne, takže dávám prostor veřejnosti. Má-li dotazy, případně připomínky. Pan Vukvic se hlásil první.
Já bych se chtěl zeptat na lokalitu v Zákoutí. Je to, myslím, zmíněná ze 19. TV. Protože v té lokalitě bydlím, tak víceméně na větší části tohoto pozemku ty změny, teda na ty plochy, budu říkat správně. V současné době v podstatě s tichým souhlasem majitele používaný ten prostor jako otáčka pro údržbu, vyhrnování sněhu, popraváři, prostě veškerá ta obtížnost. S tím, že ta parce, ta komunikace, která tam jde, směrem jakoby dál, je vlastně pro velkou techniku neprůjezdná, to znamená, tam vlastně nemůže ta údržba pokračovat. Jestli se třeba tato lokalita nějak řešila, nebo jestli se dozvím, že máte vymyšlené řešení, co s tím. Protože ta zastavitelná plocha, jak je definovaná, je zhruba 409 metrů čtverečních. A ta otáčka zabírá zhruba, podle toho, jak se porozme ta hranice, ty otáčky nějakých 150 metrů čtverečních. To znamená, zbývá 250 metrů čtverečních na zastavení. A v nejužším místě hranici toho zastavení od otáčky je 8,5 metrů.
Já vám rozumím, ale to je přímo to, co jsem říkal. No. Samozřejmě tohle ten detail, jestli se tam nějakým způsobem ten objekt dá postavit, ať už ve vztahu k těm souvislostem, který říkáte, to bude řešit ten stavební úřad. Ten územní plán řeší plošně nějaký využití těch ploch. Je někdy do extrému i možné, že když je vymezená zastavitelná plocha, že v extrému na tu ploši samozřejmě nic nepostavíte, protože tam je nějaký problém nebo nějaký limit. Zatím ta plocha je, ta možnost je, tady ta možnost je, ale jestli bude využitá a jestli bude prověřená stavebním úřadem ze všech hledisek, ať už z protahování nebo z těch jiných hledisek, to už ten územní plán samozřejmě tyhle detaily vyřeší.
Jasně, já jsem tuhle otázku víceméně i na město myslel. Jako, jestli třeba ze strany města nějak...
Já se přiznám, že to není pozemek města, to je asi takže... Jako zimní údržbu je to zase mimo územní plán.
Jasně. Jako ta otázka byla položená všem, jenom vám.
Ale říkám, může se dojít k tomu, že samozřejmě ta plocha třeba ani nebude možno, nebo tu plochu nebude možno využít, protože tam je, ta plocha může být tak zásadně limitována, že prostě tam ten objekt nevznikne. Ale tenhle ten detail bude prověřovat ten stavební úřad, pokud nikdo přinese teda žádost.
Nicméně ta otočka je na soukromém pozemku, které většině nejde ke stavu. To znamená, to je otázka spíš teda na stavební úřad, ne, respektuje na
město.
Já poprosím Vaška.
Řekl jste to správně, ta otočka je na soukromém pozemku a myslím, že toho majitele soukromého pozemku tady máme, tak klidně můžeme nechat k tomu něco říct, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí, že se tam ty auta točí vůbec. No.
Pan Zbořil.
Ten pozemek, který je tam pod geodézí, tam se točí na to popraváři, ta hranice, k tomu metapravovní bude udělána, takže vlastně tam je asfalt 4-metrový, že jo, a hranice je 2 metry od penzionu Winkl, tam má postavené nějaké, takže tam je jenom 2 metry. Takže vlastně to město tam se točí, mě to teda zase jako nevadí, žádný problém, já s tím jako souhlasím, no, když už je to takhle prostě postavený, a proto tam máme jako žádost, že bychom tam chtěli takhle z té vrchní strany, kterým tomu něco dobrého se malýho postavit. Takže to je celý, tak se jako ptám, jestli to město bude vůbec na naši žádosti, který tam máme asi 10 let, a takže to je celý.
Ta plocha byla, nebo částí toho pozemku byla určená nebo vezená k zastavení, a říkám, naopak, tyhle ty detaily opravdu, to je už mimo územní plán, může samozřejmě dojít k tomu, že se nějakým způsobem nedohodnete, ale to opravdu není otázka, nezlobte se na mě. To, že tam je nějaká otáčka na cizím pozemku, to si musíte teda vyřešit s městem. My takhle územní plán ani vlastnický poměry a vztahy nevyřešit. Ta možnost k zastavení je, ale jestli vám ji schválí stavební úřad, pokud dodáte všechny podklady a doklady k tomu nutné, to je věc další.
No dobře, ještě můžu k tomu
slovat.
Dobře, je tam takováhle plocha vyčleněná, jak to říkám, nějakých 409 metrů, lze za hranici této plochy na tom samém pozemku stavět?
Můžete stavit pouze na tom červeném kostičkovaném. Ostatní pozemek je možný využít jako pro zázemí třeba toho obytku. Ono to tak asi tohle ani není moc možné, aby tam vysvětlo. Samozřejmě každá plocha mimo jiné byla posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí, takže to, jestli tam ta plocha může zvuknout nebo nezvuknout, to bylo dost důkladně prověřeno i v terénu. Jo. A samozřejmě to plošní zobrazení potom vyknutelé. K této ploše jenom dodám, že je tam možný maximálně jeden hlavní objekt, koeficient zastavěný plochy je 1,235. Může tam vzniknout objekt po dobu nadzemních podlaží k subjektní podkrově. To jsou možnosti, které stanoví územní plán. Všechny další detaily už je mimo územní plán. To už je potom věcí konkrétního projektu, který vy předložíte na stavební úřad.
Ví o tomto problému město a historicky?
Myslím, že pardon, ještě tady je nějaké omezení.
Je tam věcný břemeno ještě na tom území.
No, to je, území plán neřeší, je tam teda nějaká, to vypadá, že to teda ochranný pásník to je 7 území. Je tam nějaká blízkost lesa, ještě nad tím jsou limitující. Ale jako ode mě jinou odpověď, protože opravdu územní plán řeší plochy, nikoliv konkrétní pozemky a nikoliv povolování stavek. To jsem říkal v tom důvěru, kdy jsem tady se vám snažil jako vysvětlit, co územní plán řeší a jak nějakým způsobem je autorizovaná.
Já se omlouvám, já jsem v souvislosti otázku přiložil na město.
Jo.
Pane Bukvici, a co tady chcete řešit? Tento konkrétní pozemek, který patří panu Zbořilovi?
Jestli nad tím během pořizování, protože já si myslím, že i během pořizování přeci museli jste vědět o tomhle problému, jestli třeba máte nějaké záložní řešení, nebo nějaké řešení, protože pan Zbořil chce stavět a jestli teda, já nevím, jaký jsou možnosti. Proto se ptám.
Můžeš, Pašek, ano.
Co se tohoto konkrétního týče, tak slyšeli jste, že majitel pozemku už tam má několik let žádost, tak město se mu tímhletím snažilo nějakým způsobem vystříc a tu jeho žádost posoudilo tak, že je možný tam část toho pozemku zastavět. Potom pořizovatel a architekt to taky nějakým způsobem prověřili. Došlo se na tenhle ten kompromis a jakým způsobem dál, myslím, že teď je asi zbytečný předjímat, jestli se ten, kdo tam přijede, bude mít kde otočit nebo nebude mít kde otočit, to si asi v tuhle tu chvíli teďka netroufne nikdo z nás říct. Jestli to bude životně důležitý pro pana Zbořila, ten dům tam postaví a splní veškeré limity, tak třeba se popeláři, který budou jezdit k vám, budou muset točit na vašem pozemku na parkovišti nebo najít nějakou jinou variantu. Těch řešení tam může být daleko víc, ale myslím si, že v tuhletu chvíli teďka jsme neřešili ani to, jestli se tam nějaký člověk má otáčet, nebo jestli před penzionem bude dostatek na jiném pozemku míst na odklízení sněhu a na další věci. ale je to soukromý pozemek člověka, který si požádal o změnu územního plánu a ta teda tímhle tím způsobem byla vypořádaná.
Stačí takto? Jirka Čer.
Já jenom můžu, já si myslím, že jste Martina úplně nepochopil, jo. Samozřejmě to, že je to pan Zbořil, ale teda, jestli jste všechno v pořádku, tam bylo to, že jako město v tuhle chvilku regulérně ztrácí prostě kus místa pro veškerou techniku, která tam přijede víc než osobní auto.
Město nestrácí, město ho nikdy nemělo.
Město nikdy nevlastnilo.
No, to byla ta tichá dohoda.
Nebyla žádná tichá dohoda.
Jirko, byl jsi v minulém zastupitelstvu. Územní plán se tvořil téměř 4 roky.
Ano, samozřejmě, ale tenhle podnět byl panu Štymovi řečen. Tady se jenom upozorňuje na to, že prostě město to bude muset řešit.
Město to bude řešit, až k tomu problému dojde.
Tak. Jo, to je celý, si myslím. Jinak samozřejmě jako...
Ten problém trval ale už od samého začátku, kdy vám bohužel dneska řekl, nebo už před 10 rokama my se tady nebudete točit.
Ale to byla úplně jiná situace. Prostě tam je změna územního plánu a jedna plocha se mění k druhou.
Dobře, no ale je to pozemek pana Zbořila. Jo, když by se otáčelo takovéto vozidlo na tvém pozemku, tak se ti to třeba taky nebude líbit.
Ale
pan Zbořil to toleruje celé roky.
Ano, pro mě za mě se tam prvně točuje, to není žádné problém, to bylo do 4 metry dál, může se tam točit autobus, to je přesně na dohodě.
Je to na dohodě, potom je to na dohodě města.
Když tam přijde směs, budu žádat o stavební povolení, řeknu, dohodneme se, chcete tam jezdit dvoma autobusem, dobře, tak můžu tam jezdit. Uvidíme, jestli se píšem to a je lepší se dohodnout, než se nedohodnout.
Ne? No, to je jenom upozorně.
Je to zase prostě,
já si myslím, že řešíme jako v rámci nejenom územního plánu spoustu věcí a snažíme se vždycky dojít k nějakému kompromisnímu řešení. Teda já tady aspoň tenhle ten směr razím už v poslední 4 roky.
Ale prostě je tam, že v tomhle chvíle ty změny územního plánu se tam prostě mění situace, tak je potřeba o tom na to nějakým způsobem reagovat. No a já si myslím, že tím, že tam tyhle ty lidi bydlej a tyhle pozměnky k tomu dávali, tak se k tomu oprávní, jak je potřeba ty probrat.
Tak.
A jenom tomu obecně, je to návrh zastavitelný. A ten tam bude do té doby, než pan Zbořil podá teda na stavební úřad ten projekt toho rodinného domu, budu říkat, a teprve potom vy to budete řešit. Samozřejmě do té doby pořád tam, pokud je teda nějaká dohoda, tam bude to, co tam je.
Já bych o těch rozměrech, který tam jsou, nepopírám nikomu právo, ale prostě říkám, tam, pokud by se zachovala protože otáčka v rozměrech, jakých je, tak panu Zbořilovi zbyde k hranici zastavitelné plochy 8,5 metru.
Dobře, pane Bukvici, já myslím, že už tady bylo řečeno víceméně všechno.
To je mimo působnost územního plánu.
Já bych tady panu Zbořilovi asi dneska dům neplánoval na té parcele. Si počkáme, co si tam rozhodne sám.
Tak. A další, Láďu Šlechtu jsem viděla.
Já bych se jenom chtěla zeptat, jestli se do nového územního plánu nějakým způsobem dostala obnova malé vodní elektrárny, to je ta druhá, ta na Rianovém, stavební parcela 266.
To je na pana Štyma teďka do pánu. Vím, že měl skip.
Tam jo. Tohle tam je.
Pokud vám to není známo, tak do roku 57 ta elektrárna byla v provozu, že ho vyráběla elektrický proud, dávala na dlouhodní kolumbí, na skoupilu.
Já jenom ty souvislosti, já pokud si dobře pamatuju, tam teda něco stojí nebo nestojí?
No je tam okrav takové objekt a na
takže nějaký turzo tam je.
Turzo tam je a část jako na závon zavežený.
Co si pamatuju z požadavků zprávy Krna, v tomto území by neměly vznikat nové. Mm-hmm. Jenom k tomu...
Tam to je i jako stavební parcela, že stále jako vedený.
Je kolem té stavební parcela i vymezení zastavení území, to je ta modrá čára, jo, jak si to vidíte.
Všechny země.
Tam jakoby respektovaný je, já vám to přiblížím, je to hodno, že jo. Jako respektovaný tam je, ale takže asi obnova by byla možná, ale samozřejmě záleží, protože projde zase nějakým procesem, nějakým projektem přes stavební úřad a pokud se s tím, pokud se k tomu zejména podle mě stará, to nabíjá říká, že samozřejmě.
Stačí tak hlavně, jo.
Ano. Jiní, chci se zeptat na Řebenka v úvodovém mozi, tam jsou kostičky.
Kostičky tam jsou, je to v zastavitelném území.
Je. Na tohle jsme si dávali vyloženě pozor.
Chodil váš otec asi za mnou, no. Takže se konečně dočkal.
Kostiček.
Ze 27. Pokud se teda zastupitelstvo, už jste se, že to vyjde.
To Pepa hlídal od samého začátku, veď, tohle vstupu.
Já vím, že vás odvolal, že to mě bylo asi dvakrát nebo třikrát, že to sledoval ten proces.
Další dotazy? Ne, já ještě, pane Štyme, poprosím, abyste ještě vysvětlil, kdy vejde v platnost nový územní plán a kdy padne stavební uzávěra v Harkově. Děkuju.
Zase bylo spustatný, jak říká paní starostka. Pokud se dneska zastupitelstvo usnesí, že vydá, on se vydává formou opatření obecné povahy. Vstupuje do toho správní řád, mimo jiný před tím usnesením se ještě musí přijmout i usnesení, že to není v rozporu samozřejmě s těmi nadřazenými dokumenty. Rozhodujete mimo jiný další usnesení o námitkách, tak jak bylo nějakým způsobem to vyhodnoceno zákonně, zdůrazněno zákonně, tak pokud se to vydá, tak se to oznámení o vydání územního plánu musí oznámit veřejnou vyhláškou. Ta veřejná vyhláška, pokud se to půjde dobře, se vyvěsí i hned zítra, bude viset na úřední desce Městského úřadu Harachov a nás na Městském úřadě Panvaldě. Samozřejmě to nabytí účinnosti je 16. dnem polední vyvěšení. Myslím, že jsme to počítali na 13. února, by nabyl účinnosti územní plán.
On bude pátek 13. března.
Pátek 13. března. On bude platný od dneška, ale aplikovatelný, to znamená vymahatelný, až od toho 13. března. Tam to musí takhle nějakým způsobem právně dojít. Proti územnímu plánu není možné se protivídat.
Tak, a ještě ta stavební uzávěra.
Tak, pokud si dobře pamatuju, my jsme se o tom s paní starostkou mluvili, doba platnosti uzávěry stavební je vázaná do doby, než se vydá nebo schválí územní plán. To znamená, pokud se dnešním dnem vydá územní plán, tak tím padá stavební automaticky.
Tak.
Takže možná, že se pro mnoho lidí uvolní konečně prostor pro to, aby si mohli podat na stavební úřad svůj konkrétní projekt. Já samozřejmě přeju všem Harachovákům, aby územní plánoví přinesli nám to pozitivní. Ale samozřejmě územní plánoví všem.
Děkuji panu Štymovi. Pan Vašiček se hlásí.
Já nevím, jestli bych se k tomu mohl jako nějak vyjádřit k tomu územnímu plánu předtím, než budeme hlasovat, jestli budu tedy mít nějaký prostor k tomu něco říct, k tomu předuděnou vládu.
Samozřejmě.
Děkuji. Takže já před tím, než oznámím, jakým způsobem se k tomu územnímu plánu postavím, tak jsem chtěl vlastně veřejnosti a všem říct pár věcí, které si myslím, že musí zaznít. První by nám však taky poděkovat panu Štymovi, protože tam mluvili jsme spolu několikrát, řekl i v rámci profesních věcí, ale i v rámci jednání zastupitele ze pořizovatele územního plánu. Setkali jsme se i na veřejném projednání, na kterém jsem byl, a již tam jsem byl upozorňoval na věc, která si myslím, že je velmi podstatná z hlediska pořízeného územního plánu, o který dnes pořizujeme, a to je, že nebyla pořízená studie dopravní infrastruktury. Já jsem velmi doufal, že spolu s tím zásadním, tak jak já vnímám z hlediska veřejného zájmu, celý pořízení územního plánu, to je tedy to, že se po letech podařilo zahrnout územního plánu, zejména tedy řeknu plochy na Čertově hoře a vůbec plochy pro rozšíření stávajícího zimního areálu. Tak to považuji za fantastický úspěch celého toho územního plánu a doufám, že to pomůže nějakou dalšímu rozvoji. S tím samozřejmě už souvisí to, že jsem doufal, že tady bude pořízena studie dopravní infrastruktury, kde jsem se tedy na to ptal v rámci veřejného projednání, někdy v tom červenci, nebo kdy to bylo, pan architekt mi tedy odpověděl pro mě nedostačujícím způsobem, by to nebylo považováno za nutné. Já si myslím, že právě v té souvislosti s rozšířením lyžařského areálu to nutné bylo a mělo tedy zahrnuto nějakým způsobem do toho pořizovaného územního plánu. Další výtku, kterou bych k tomu měl, říkám, své stanovisko jsem panu Štymovi sdílel, tak doufám, že to bylo nebude velké překvapení, ale já jsem moc rád, když se podívám do veřejnosti, že tady vidím rodinu Jeníkových a další příběhy, které se tady odehrávaly a které čekají víceméně na to, aby si mohli v Arachově postavit. Zase na druhou stranu tady vidím jiné rodiny, které to štěstí neměly. Souhlasím se vlastně s tím, co určité části, co říkal pan Štym, ale i z profesního hlediska nemůžu souhlasit s tím, že vlastně dotčené orgány státní správy, které vlastně připravovaly podklady pro to, aby mohl pan Štym dále posuzovat, dle mého názoru nepostupovaly ve vztahu ke všem vlastníkům pozemku a parcel stejně. Ta rozhodnutí podle mého některá těch dotčených orgánů, aby to bylo zaměňováno tady s činností pana Štyma, tak ta rozhodnutí postrádají vnitřní logiku, jsou víceméně neurčitá a i v rámci své profese při právním zastupování těchto rodin
budu tato rozhodnutí nějakým způsobem napadat tak, a to i v rámci soudu, aby i těmto rodinám bylo umožněno stejně rovně jako všem ostatním si do budoucna tedy postavit. Prosím, mohli bylo zamutné, aby tady také zaznělo, že třeba vás nějakým způsobem zatěžovat detaily. Co je velmi důležitá další věc?
Pane magistře, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Můžete to trošičku zkrátit? Máme to ještě je, toho hodně.
Té stavební závěře. Ano, padá stavební závěr a s tím je velmi důležitá jedna věc. Je v tom materiálu, v tom, co je ročku, které máme, tam je to tady obsaženo v tom 250 stránkovém materiálu, nevím, do jaké míry si to všichni zastupitelé všimli, ale jsou tam samozřejmě vyjmenovány všechna území rozhodnutí a stavební povolení, která byla vydána. Je to velmi další věc. Stavební povolení a území rozhodnutí byla opakovaně prodlužována. Já v této souvislosti budu žádat první úřad pro to, aby zastupitelům předal ucelený seznam vydaných stavebních povolení a území rozhodnutí tak, včetně čísla, kolikrát tato byla prodlužována a z jakého důvodu. Protože vydání územního plánu je podstatná změna okolností, která by na toto měla mít vliv. Zbytek vám samozřejmě, co se týká nějakých detailů, může vysvětlit někdy potom pan Štyn. Říkám, týká se to několika významných developerů, kteří se pohybují na území Arachova. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, a ta se týká i ve stavu k mému nějakému hlasování, aby jsem chtěl oznámit, že právě z důvodu, že zastupuji několik vlastníků pozemků, se cítím být ve střetu zájmu, proto se nebudu účastnit hlasování. Tak chci, aby to bylo tedy vzato na vědomí a nebyl jsem vyzýván k tomu, aby hlasoval. A domnívám se, že ve střetu zájmu je v souvislosti s pořízením územního plánu více lidí a je dobře, aby to tady zaznělo. Je to věc, která pořizuje ve veřejném zájmu, to je pravdou, ale je to možná trošku atypické, ale i mnoho ze zastupitelů a radních bude mít ve schválení pořízení územního plánu podstatný majetkový prospěch bez hodnocení pozemků. Týká se to tady například i pana Černého, pana Kincla, pana Tondra a myslím, že i další.
Já vás opravím, na mém pozemku žádná změna neproběhla, takže můžete být v klidu.
Já si hlavně nemyslím, že by někdo tady byl ve střetu zájmu, to by patrně žádná vesnice nikdy neschválila svůj územní plán. Nicméně vám děkuji za podrobný elaborát, pane magistře. Pan Kincel. Prosím vás, ještě jednou opakuji, že pokud jsme tady tvořili 3,5 roku územní plán a někdo se vás teď snaží nějakým způsobem varovat a řekla bych, že už zastrašil, že jste ve střetu zájmu, tak ve střetu zájmu skutečně při schvalování územního plánu nejste a zatím si stojím.
Já chci reagovat jenom na jednu věc, která tady zazněla. Stavební povolení a územní rozhodnutí, které byly vydané platné, tak ty stavební uzávěrou nebyly zastaveny. Jo, je to omyl. Stavební uzávěra, která tady byla, byla pro nové výstavby a pro nové projekty, které ty developeři, jak jste tady říkal, chtěli. Ale stavební uzávěra neohrozila nijak vydané stavební povolení. Ten, kdo měl vydané stavební povolení, mohl normálně stavět dál.
Já si hlavně nemyslím, Vašku, a opravím tebe, že se jedná o omyl. Já si myslím, že se jedná o úmyslně zkreslenou informaci. Tak, ještě má někdo? Pepo. Děkuju. Vidím, že už se nikdo nehlásí. Je pan inženýr.
Já mám jenom k tomu, že budete mít chvíli se toho nějakým se nahlížet. Zítra by to mělo být k nahlédnutí na našich stránkách. Na té veřejné vyhlášce bude napsáno, kde. Stránky teda www.tarlova.cz. Je tam sekce městský úřad. Po levé straně jsou územní plány obcí URP Tarlova. Tam se najdete Harachov, samozřejmě až tam bude účinnosti, tak samozřejmě se udělá, já jsem připraven udělat nějaký odkaz na vašich stránkách, samozřejmě dokumentace bude nahlédnutí na stavební úřadě, samozřejmě u nás, na krajském úřadě ještě se to musí nějakým sem dovést, takže ty možnosti potom bude si to stáhnout na dvou místech, u nás, na našich stránkách, na Rovalcích a na vašich stránkách. Jo.
Stačí to nalézt?
Děkuji. Je to samozřejmě veřejný.
Takže vidím, že už se nikdo nehlásí, je tomu tak? Je.
Jsou tam teda tři usnesení.
Takže poprosím, pane Štyme, postupně jedno usnesení po druhém a budeme hlasovat. Tam doprosím, nevyvolávej to na Vašíčka. Ten...
U všech třech usnesení nebo jenom u jednoho, nebo které už nepřejete být vyvolávat?
U všech.
Zastupitelstvo pro to, aby vydalo územní plán, musí přijmout tři usnesení minimálně. První usnesení je to, že zastupitelstvo města konstatuje pověření ve smyslu ustanovení paragrafu 54 odstavec 2 územního zákona ve znění pozdějších předpisů, že územní plán Harachov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou kraje, nebo výsledkem řešení rozporu a se stanovisky dotčených orgánů a stanovisky krajského úřadu. To je to, o čem jsem se bavil. Pokud by to nebylo v souladu, tak to je proti zákonu. Takže vy musíte přijmout toto usnesení první ze tři.
Takže můžeme?
Jo, poprosím teď jmenovitě. Daniel Beneš.
Pro.
Jaroslav Čech.
Pro.
Jiří Černý.
Zdržuji se.
Alena Jichová.
Pro.
Lucie Kučerová.
Pro.
Ladislav Kincel.
Pro.
Petra Procházková.
Pro.
Hubert Jiger.
Pro.
Stanislav Slavík. Pro. Helena Přídená.
Pro.
Václav Tondr.
Pro.
Eva Zbrojová.
Pro.
Děkuji. Takže usnesení bylo přijato na společný většinu.
Tak další usnesení, prosím.
Druhé usnesení mimo jiné musíte rozhodnout o námitkách podaných k návrhu územního plánu. To znamená, zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením paragrafu 72 odstavce 5 správního řádu ve znění pozdějších předpisů o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy, to znamená v příloze číslo C kapitole C5 o vydání územního plánu Harachov. To je ta textová část těch 273 stránek. Je to v té závěrečné části, té textové části, je tam odůvodnění nebo rozhodnutí o námitkách, včetně jejich odůvodnění, které musíte přijmout.
Takže budeme hlasovat.
Daniel Beneš.
Pro.
Jaroslav Ček.
Pro.
Jiří Černý.
Držuji se.
Alena Jichová.
Pro.
Lucie Kučerová.
Pro.
Ladislav Kincel.
Pro.
Petra Procházková.
Pro.
Hubert Jiger.
Pro.
Stanislav Slavík.
Pro.
Helena Příbrná.
Pro.
Václav Tondr.
Pro.
Eva Zbrojová.
Pro.
Děkuji, opět toho přijato.
Tak a máme tady poslední, třetí usnesení.
Zásadní usnesení, teda navazující na ty předchozí dvě. Zastupitelstvo města vydává ve smyslu ustanovení paragrafu 6 odstavce 5 písmene C a za použití ustanovení paragrafu 43 odstavce 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů souladu dále s ustanovením paragrafu 171 až 174 správního řádu ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením paragrafu 13 přílohy číslo 7 vyhlášky územně podklady územně plánovací dokumenta způsobu evidenci územně plánovací činnosti opatření obecné povahy územní plánu.
Já bych opět poprosil o hlasování. Daniel Beneš.
Pro.
Jaroslav Ček.
Pro.
Příčený. Alena Jichová.
Pro.
Lucie Kučerová.
Pro.
Ladislav Činicon.
Pro.
Petra Procházková.
Pro.
Hubert Jiger.
Pro.
Stanislav Slavík.
Pro.
Alena Příbrná.
Pro.
Václav Tomáš.
Pro.
Eva Zbrojová.
Pro.
Děkuji.
Já taky děkuji.
Tak, takže máme schválený nový územní plán po téměř 21 letech. Já vám všem děkuji panu Štymovi za práci, za podporu, všem, které jsem jmenovala, taky za podporu. Děkuji vám za aktivní přístup k této věci a panem Štymem, já nevím, tady už asi nebudete zůstávat.
Ne.
Takže s panem Štymem se rozloučí.
Já samozřejmě taky děkuji všem, hlavně paní starostce Pojislavíkovi, panu Tondrovi, který se na tom nejvíc podíleli. Myslím si, že to proběhlo docela v rámci slušných pravidel a mezí a říkám se jdu Harachovu, Harachová, jenom to pozitivní vystavu teda k novému zemí. Ono samozřejmě tím to nekončí pro mě. Minimálně jenom za 4 roky se dělá zpráva o uplatňování územního plánu. Takže možná, že se sejdem na ty 4 roky, nebo určitě ne, možná i dřív, ale samozřejmě tam se potom nějaký způsobem zhodnocuje, jak se ten územní plán uplatňuje, jak se vyvíjí. Takže uvidíme, jak to půjde dát. Takže vám děkuji.
Děkuji moc, dobře dojeďte, na shledanou. Tak, my tady máme další bod. Dostali jste tento podklad na CDčku, je to podklad, který se dá najít na webových stránkách MASRT, což je místní akční skupina Rozvoj Panvaldska. A měli bychom tady schválit strategii rozvoje místní akční skupiny Rozvoj Panvaldska. My jako město Harachov jsme součástí místní akční skupiny Rozvoj Panvaldsko. Nashledanou. A místní akční skupina Rozvoj Panvaldsko v minulém roce vytvořila strategii rozvoje. Vytvářela ji na základě toho, že vlastně se připravuje nové dotační období a pro toto dotační období byla jakási informace, že převážně budou čerpat místní akční skupiny z dotačních programů. Takže jste dostali materiál, který víceméně mapuje místní akční skupinu Rozvoj Tanvaldska, která se skládá ze 14 obcí. A je to vlastně mapování geografické, mapování teplotní, mapování pozemkové, které se týká prostě zalesnění, zatravnění. Je to mapování, co se týká škol, obchodu, služeb, turistiky a tak dále. Je to docela zajímavý materiál. A tento materiál musí být schválen zastupitelstvem města, které vlastně je členem této místní akční skupiny. Já k tomu řeknu ještě další věc. My jsme teďka začali zpracovávat i strategii rozvoje Harachova, protože Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo takovou jakousi šablonu, takový programek. Je to takové jednodušší a taky pro malé obce je to levnější, protože si to víceméně mohou zpracovat sami. Takže teď jsme vlastně ve fázi, kdy zpracováváme strategii rozvoje a zadáváme do těchto tabulek již známé údaje. V okamžiku, kdy budeme mít dopracovanou tuto první část, oslovíme místní spolky, místní podnikatele, místní občany s tím, aby také oni případně přispěli do tvorby strategie rozvoje Harachova, protože i tato strategie rozvoje bude důležitá právě proto, příští budoucí dotační období. Takže my tu strategii teďka vytváříme na 4 roky s výhledem na 10 let. Je to zase takový dokument, který bude potřebný právě jako podklad pro podání žádosti o dotaci. Takže dnes tady máme ke schválení strategii rozvoje místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldsko. Má k tomu někdo nějaké dotazy? Není tomu tak, takže já si dovolím přečíst usnesení. Zastupitelstvo města Harachov souhlasí s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska na období 2014 až 2020 na svém správním území a prosím o hlasování.
Daniel Beneš.
Pro.
Jaroslav Čech.
Pro.
Jiří Černý.
Pro.
Alena Jichová.
Pro.
Lucie Kušerová.
Pro.
Ladislav Čínský.
Pro.
Petra Procházková.
Pro.
Hubert Lígr.
Pro.
Stanislav Svalík. Pro. Helena Stříbrná.
Pro.
Václav Sondel.
Pro.
Tomáš Lašiček.
Pro.
Eva Zdrojová.
Pro.
Děkuji.
Děkuji. Dostáváme se k bodu 4. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Harachov a poprosím přednesením tohoto bodu paní Kopalové. Nevím, mají-li k tomu zastupitelé nějaké dotazy, týká se to vlastně novely zákona o odpadech, která vešla v platnost 16. prosince loňského roku. Obce a města mají vlastně od 1. ledna za povinnost se zabývat nějakým způsobem bioodpady, to znamená likvidací bioodpadu. My jsme k tomu tedy přistoupili takovým způsobem, že už vlastně v minulosti jsme pořídili pro zájemce ze strany občanů kompostéry. Teď jsme ve druhé vlně vlastně s mikroregionem Tanvaldsko, kdy pořizujeme další kompostéry, ovšem tím nezajistíme ten zákon o odpadech tak, že vlastně zlikvidujeme odpad, ale pouze předcházíme vzniku bioodpadu, ale osobně zastávám názor, že než odvážet trávu z Harachova, tak si tady raději zpracujeme na svých zahrádkách a volných místech svůj odpad, svůj domovní odpad biologický sami a můžeme jej použít k dalšímu využití, takže tímhle vlastně snižujeme produkci toho bioodpadu. A co se týče toho již vzniklého bioodpadu, tak vlastně bude umístěn kontejner nad poštou, tam u bílého domečku. Ve vyhlášce je napsáno, jakým způsobem tedy budeme informovat občany o tom, jak v období od 1. dubna do 31. října budeme zajišťovat právě svoz toho bioodpadu, takže budou asi 2 dny v týdnu, několik hodin, ty 2 dny otevřena vrata u toho kontejneru, samozřejmě pod kontrolou budete moci přinášet tedy ten svůj bioodpad a následně tedy vozidlem, které přebereme v nejbližších dnech, tento bioodpad odvezeme do Jílového u Držkova k dalšímu zpracování. Tak to je tato novinka ve vyhlášce a potom je tam další novinka a to se týká kovů. Takže dnes už máme vlastně na městském úřadu k vyzvednutí u paní Kopalové na poplatkovém oddělení i pytle na kovy. To se netýká teda velkých travers, ale to se týká takového toho domovního odpadu, protože velkoobjemový odpad samozřejmě dál budete odkládat na sběrném dvoře, ale máte zvířecí miláčky, chutná nám pivo, chutnají nám různě balené vlastně v plechovkách, v konzervách, různé potraviny, pochutiny. Takže tyhle ty pytle si můžete zase vyzvednout u paní Kopalové a následně můžete odevzdávat stejným způsobem jako nápojové kartony a ostatní plást a tak dále. Jo, takže to je vlastně novinka v té vyhlášce. Tak, dotazy? Není tomu tak, že paní Kopalová? Pan Vašíček má dotaz.
Já jsem se chtěl jenom zeptat tím místním, co jsou tady uvedeny na umístění kontejnerů, jestli má město v plánu nějakým způsobem zkulturnit ta místa, zejména v tom centru, předavit sportem a podobně.
Má.
Můžu zeptat, já?
Ano, co máte konkrétně na mysli, pak vám
odpovím. Tak jsou myslím ty kontejnery, takže to tam nevypadá, ano. Když vládne, tak jestli nějaký plán, jestli ho tak jaký.
Plán je a čekáme na typy od občanů, případně od zastupitelů, aby nám vytipovali místa, kam ty kontejnery přesunout. Tak, aby to vyhovovalo sběru a třídění odpadu. Jinak samozřejmě souhlasím, že to tam není vzhledné, ale tuto odpověď jsem dala i panu Soldátovi. Čekáme na spolupráci od občanů s vytipováním míst, protože samozřejmě umístit někam kontejner je velice jednoduché, ale ono to má spoustu dalších aspektů. To znamená vlastnictví k pozemkům, případně najmout pozemky, případně taky zemní údržby. Standa se hlásí.
Na to můžu reagovat, že bych chtěl říct, samozřejmě taky si to všimám, že to není úplně ideální, to není hezký vzhled, ale na radě se to několikrát probíralo a jak už řekla starostka, tak prostě hledají se jiný místa, kam by se dalo umístit, ale rozhodně se přemýšlí o to, že by se třeba zastřešilo, nějakým způsobem schovalo, zejména třeba u toho, proti tomu Horalu nebo i tam proti tomu Davidovi, takže určitě to není věc, která by se neprobírala.
Jinak Komise životního prostředí je otevřená všem občanům Harrachova, všem zastupitelům, nejenom občanům, ale i všem, kteří tady žijí, takže prosím, máte-li zájem kdokoliv pracovat v Komisi životního prostředí, budete vítáni. Paní Kopalová.
Takže návrh usnesení. Městské zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Harrachov.
Můžeme
přikročit k
hlasování. Daniel Beneš.
Pro.
Jaroslav Čech.
Pro.
Jiří Černý.
Pro.
Helena Jíková.
Pro.
Čechu Červa.
Pro.
Stanislav Cincu.
Pro.
Petra Procházková. Hubert Rieger.
Pro.
Stanislav Svaný.
Pro.
Helena Stříbrná.
Pro.
Václav Tondr.
Pro.
Tomáš Vašíček.
Pro.
Eva Zdorová.
Pro.
Děkuji za přijatelé přítomné přítomné zastupitelé.
Děkuji. Další bod. Tady máme stanovení úkolů pro kontrolní výbor. Já si tady dovolím přečíst důvodovou zprávu. Zákon o obcích, paragraf 119, říká, že kontrolní výbor za A kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce je-li zřízena. Za B kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Za C plní další konkrétní úkoly, jimiž jej pověřil zastupitelstvo obce. Protože je kontrolní výbor primárně zaměřen na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolu plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a kontrolu dodržování právních předpisů u uzavřených smluv města Harrachova, uzavřených novým zastupitelstvem města. Kontrolní výbor předložil zápis, který bude předmětem následujícího bodu jednání zasedání dnešního zastupitelstva města. Oblasti, které od a bodu 2 do bodu 14 kontrolní výbor předkládá, jsou neurčité a velmi obecné. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města ukládá do příštího zastupitelstva konkretizovat a přesně určit předmět kontroly dle právních předpisů u jednotlivých bodů zápisu, vyjma bod 1 a 10, které byly zastupitelstvem určeny jako body ke kontrole. My jsme tady před 14 dny dostali návrh pana zastupitele Ploce, abychom rozšířili jednání zastupitelstva města o schválení zápisu kontrolního výboru. Náš jednací řád a zákon o obcích nám ukládá, že chce-li zastupitel přidat bod k jednání do zastupitelstva, má tento materiál předat starostovi města minimálně 2 týdny před jednáním zastupitelstva. Já jsem tady avizovala na předminulém jednání, že ke konci ledna bude probíhat zastupitelstvo města. Nakonec zastupitelstvo probíhalo tuším 11. února, takže tam ta rezerva byla dostatečná. Nicméně pan zastupitel Ploc zápis z kontrolního výboru poslal paní tajemnici jeden den před konáním jednání zastupitelstva města, takže to byl důvod, proč jsme odmítli schválit tento zápis. Vlastně to bylo učiněno zcela úmyslně s tím, že dojde ke schválení a tím pádem dojde ke schválení těch mnoha bodů, které kontrolní výbor vyjmenoval. Já si myslím, že pan magistr zná právo velmi dobře a že to byl jako zase úmysl, jak podstrčit zastupitelstvu něco ke schválení. Takže my jsme v radě města tuto věc následně projednali a protože ty body, které tam jsou a jsou natolik obsažné a nejasné, tak prosím, aby kontrolní výbor, věříte prosím panu předsedovi kontrolního výboru, aby tuto věc projednal na následném kontrolním výboru, ale nicméně nebudeme bránit kontrolnímu výboru v práci a v konání kontroly, takže my navrhujeme, aby kontrolní výbor do té doby kontroloval zákonem dané body kontroly, to znamená usnesení rady města a zastupitelstva města, kontrol dodržování právních předpisů uzavřených smluv města Harrachova a do příštího jednání zastupitelstva města, aby specifikoval konkrétnější plán kontroly dle právních předpisů u jednotlivých bodů zápisu kontrolního výboru, což tady bude následně, budeme brát na vědomí zápis z kontrolního výboru. Má někdo nějaké dotazy k této věci? Ani pan magistr nemá dotaz, on si píše.
Abych se přihlásil.
To je takové nedůstojné, že si píšete na jednání zastupitelstva SMS. Takže dotazy nemá nikdo, takže přečtu návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Harrachov pověřuje kontrolní výbor následujícími úkoly. Za prvé kontrolu plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. Za druhé kontrolu dodržování právních předpisů u uzavřených smluv města Harrachova. Za třetí, do příštího zasedání zastupitelstva města specifikovat konkrétnější plán kontroly dle právních předpisů u jednotlivých bodů zápisu kontrolního výboru, výjima bodu 1 a 10. Prosím o hlasování. Tak za kontrolní výbor tady máme pana Vašíčka, tak já ji požádám, aby přečetl zápis jednání kontrolního výboru ze dne 4.2.2015, abychom je mohli následně vzít na vědomí.
Předseda kontrolního výboru po diskusi předkládá tento plán práce kontrolního výboru pro rok 2015. Kontrolní výbor bude provádět kontrolu v oblasti plnění usnesení rady města a zastupitelstva města, plnění obecně závazných vyhlášení města Harrachova, objev účetních dokladů, činnosti a hospodaření městem přizvaných organizací, základní škola, mateřská škola, jednotka zboru dobrovolných hasičů obce Harrachov, činnosti městské údržby, hospodaření s městským majetkem, organizace a průběhu výběrových řízení na veřejné zakázky, provádění zimní údržby, financování a činnosti dodavatelů města Harrachova,
smluv o smluvních stavů města Nárokov, činnosti a financování dodávané služby městské policie. Desná podaných žádostí o dotace všichni plnění podmínek pro jejich udělení a následné čerpání všech investičních prvků města a využívání služebních vozů ve vlastnictví města Nárokov. Kontrolní výbor schválil předložený plán práce kontrolního výboru pro 2015 všichni hlasy a kontrolní výbor pověřil předsedu kontrolního výboru, aby předložil schválený plán práce zastupitelstvu města Nárokov pro věření kontrolní výboru kontrolní činnosti ze schváleného plánu práce.
Já vám děkuji. Tak, takže budeme, ano, budeme. A zastupitelstvo města bere předložený zápis jednání kontrolního výboru na vědomí.
Beru na vědomí.
Beru na vědomí.
Beru na vědomí.
Beru na vědomí. Tak, já taky děkuji. A teď přistoupím k bodu, který jsme si tady schválili jako další bod, to je jednání dnešního zastupitelstva města a je to rozpočtové opatření číslo 1. Poprosím jeho přednesením paní Janu Coufalovou, případně o dovysvětlení potom velitele hasičů pana Michala Bartoše. Tak prosím, Janu.
Takže rozpočtové opatření číslo 1 z roku 2015. Z jednání mezi hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a naší jednotkou bylo dohodnuto, že je třeba potřebnou výbavu auta Lias SM6156 doplnit tak, aby mohlo být nasazeno do výjezdu. Firma Požární technika Komet Pečky zaslala nabídku na instalaci úložných prostorů a instalaci vyprošťovacího navijáku a dodání požárního žebříku v celkové hodnotě 149 398 Kč, včetně DPH. Toto upřesnění bylo nám známo 18. února. Takže po dohodě s hasiči a vedením města bylo navrženo financování. Hasiči uvolní z již schváleného rozpočtu na rok 2015 50 000 Kč na mimořádné opravy. Dále pak z pojistných událostí z ledna 2015 přijatých 16 800 Kč. Upozorním, že v loňském roce hasiči spořili ve všech položkách rozpočtu, jejich úspora činí 245 000. Z prostředků města je nutné tedy dofinancovat 83 200 Kč. V této částce jsou i příjmy z pojistných událostí za zásahy u dopravních nehod, a to z roku 2013 a 2014. Takže příjmy paragraf 55.12 požární ochrana 16 800 z pojistných událostí, výdaje paragraf 55.12 požární ochrana těchto 16 800 plus do dofinancování z městských peněz, čili převedení na paragraf 55.12 požární ochrana 83 200 Kč. Čili položka financování zmenší stav na účtech 83 200 Kč.
Děkuji za přednesenou zprávu. Diskuze na téma. Pan Vašiček.
Já bych se chtěl zeptat v této souvislosti, jestli je to 13.8.2014, když zastupitelé schvalovali tu darovací smlouvu, věděli, že to auto bude muset projít nějakými dalšími mimořádnými opravami a že nemůže být nasazeno do výjezdu.
To jsme samozřejmě věděli, že bude muset projít dalšími opravami, ale spíš se jedná o doplnění toho majetku, toho vybavení vozidla. Ale každopádně s tou technikou, kterou tady máme, která je více jak 40 let stará, jsme se celé 4 uplynulé roky pokoušeli o to, abychom nejenom zrepasovali tu cisternu, kterou jsme zrepasovali před 2 lety, ale abychom zároveň jednu 42-letou cisternu vyměnili. Z majetku hasičů záchranného libereckého hasičského záchranného sboru se nám podařilo tuto liasku získat a jistě jsme ji získali bezúplatným převodem, ale v něj
To znamená, s dofinancováním těchto peněz, které tady předkládá přehledu paní Coufalová tabulkou, než kdybychom tu liasku kupovali sami ze svých prostředků.
Ještě se tam jenom ten vyprošťovací nabek, já se to nevyznám, ten se napsaný tady v té smlouvě, to je jiný než ten, co tady. Nebo tady napsáno, že bylo převzato z zařízení vyprošťovací nějaký, a tady se píše, že to bude instalováno vyprošťovací naviják.
To je naviják.
Vyprošťovací zařízení jsou ty...
Prostě to má dopředu.
A vyprošťovací zařízení jsou ty kleště, vyprošťovací hydraulický. To je vyprošťovací zařízení, který je součástí liasky, kterou jsme převzali.
Ještě jsem se chtěl zeptat jenom, když jsem slyšel něco, že by to snad nemělo být to auto, který by si vyměnil v podstatě ten proces toho, kdy jsme k tomu autu přišli. Jestli tam byl někdo třeba předtím zastupitelstvem, kdo se na to auto podíval. Jestli tam byl ten, kdo ho přebírá, nebo jak to probíhalo tohleto.
Před zastupitelstvem se na to auto byl podívat pan Kincel a přebíral. Soukromně a auto přebíral pan velitel hasičů.
Přebíral jsem ho já. Samozřejmě bylo tam, jako když oni samozřejmě tyhle nabídky dávají na ten jejich nepotřebný majetek, jak oni to nazývají, na vyřazení, tak samozřejmě jsme viděli, bylo tam psáno, že tam je porozek, kabiny prostě, to tam bylo psané, stav pneu 30%, takže samozřejmě takový ty kvalitky tam jsou být napsané už ty nabídce. Tak jsme věděli, že do toho auta bude něco potřeba prostě dát, protože samozřejmě jeho stáří 1990, v roce 2001 bylo repasováno, takže samozřejmě s tím, že samozřejmě potom máme nějaké věci, které jsou jiné, než jsou ty technici, to znamená, že bylo nutné dodělat prostě do těch rolet právě ty věci na uchycení těch věcí, protože ty rozměry jsou jiné, takže z tohohle důvodu se to tam vlastně dávalo. Samozřejmě měli jsme zkušenosti s tím Kometem, protože dělali to repasy a samozřejmě tady dělat nějaký uchyty a regály prostě ohejbat to z toho vedíku na kolenou, nepřipadalo mi to tak dobrý, samozřejmě byli jsme tady na Porubním, tady si to dělali sami, nebo dělali to nějaký pan Nosek, když se to tak nějak spočítalo, co si udělali, tak to finančně vyšlo skoro úplně stejně, jako to udělá prostě profesionální firma. Tím, že ta původní ta nabídka byla těch 110, včetně DPH, ale přibylo k tomu právě, že jsme si pořídili ten naviják, protože bohužel už se nám párkrát stalo někde auto sjetý, prostě třeba na centrální parkovišti jsme měli výjezd, bylo tam sjetý auto ze stráně a my prostě si neuděláme nic, museli jsme počkat, až přijedou profíci, staterou prostě zapojili to za navíják a to auto vytáhli. Takže z tohohle důvodu jsme si vlastně ten navíják na to vytahování takhle těch osobních automobilů jsme si pořídili, tudíž to se právě navýšilo, protože samozřejmě jsme říkali, když už tak jste profesionální firma, tak samozřejmě umíte to namontovat, než aby jsme to zase viděli, jsme to, jak to mají přivařený. Je to tak navařený, prostě polubí to navařili na tvrdo a takovou na prasák, a samozřejmě jsme nechtěli, i když to auto nebylo nový, takže jsme opravdu, aby to udělal někdo s tím má zkušenosti. To samý žebřík, ten velký žebřík, co teď máme 11-metrový na ty repasované Tatře, tak samozřejmě na tuhle tu liasku se nevejde, tudíž jsme si objednali zrovna i prostě jiný žebřík. Takže to jsou těch 38 tisíc, kterých na to vlastně přibyli, těm původním 40, který byli. A ta cenová nabídka, opravdu to auto se tam dávalo přes 14 dny, jako na středu. Minulý týden pan Zedník dával tu cenovou nabídku 18. Takže z toho důvodu došlo k tomu zdržení, vlastně, že ty podklady opravdu nebyly dřív, protože jsme fakt nevěděli cenu, s tím, že samozřejmě se snažíme ty peníze nějakým způsobem, aspoň část, dostat zpátky, aby to prostě nebylo jenom z rozpočtu města a z rozpočtu hasičů. Samozřejmě víme, že už tady je Libereckým krajem prostě nějaká grantová podpora, ale samozřejmě teď ty čtyři oblasti, které se na to vlastně jsou vypsané, a první je nějaká pořízení ochranných prostředků, prostě zásahový kabáty, boty, rukavice, šilby. Druhá je prostě pořízení nebo oprava radiostanic. Třetí podprogram je prostě pořízení nebo oprava systému svolávání, to znamená sirény. A čtvrtá je pořízení nebo opravy prostě zařízení pro vyprošťování při dopravních nehodách. Takže bohužel tato oprava nebo prostě trošku repase ty liasky, nebo prostě 60 tisíc se koupily ty nový gumy, tak do toho zatím nemůžeme prostě dát. Konfrontovali jsme to samozřejmě s panem Vitákem z HZS, z územního odboru Semily, který nám vždycky na tomhle radil. Říkali jsme mu, chtěli jsme tam dát jiných žádostí, že si myslíme, že se to k tomu nevztahuje, samozřejmě nám potvrdili, že se to k tomu nevztahuje, ale měla by být snad někdy v květnu nebo v červnu. Teď je tam 14 milionů, takže jestli zbydou nějaké peníze z toho grantového, tak by měla být vyhlášena nějaká všeobecná výzva. uvidí, kolik peněz samozřejmě zůstane z těch čtyřech a s tím, že bychom tam samozřejmě ty dvě žádosti dali. Aby jsme aspoň těch 60% ty spoluúčasti kraje, to znamená, že jenom 40% vlastně by to z ty částky potom nakonec stálo město 60, aby jsme dostali na zpátky. Já se snažím jenom vysvětlit, že jako nechceme, aby prostě město jenom sypalo peníze, ale aby taky něco se dalo získat prostě zpátky. Ale zatím bohužel jako ty podprogramy jsou takhle ušitý a prostě nejde to si na to zatím šáhnout.
Stačí to takto. Já tady chci jenom zdůraznit, že my tady vlastně máme tři druhy hasičů v uvozovkách. Máme tady dobrovolné hasiče, máme tady JPO 2 a JPO 5, což znamená, že už tady máme poloprofesionální jednotku hasičů. A pokud tady máme poloprofesionální jednotku hasičů, padají na nás určité povinnosti jako na zřizovatele a touto jednou z povinností je to, abychom jim kloudně vybavili auto. Ano.
Ještě řeknu na vysvětlenou k tomu autu a silím, kam ty dotazy tady směřují, a abyste všichni věděli, jak to funguje. Samozřejmě, když někdo vyřazuje nějakou věc, tak nevyřazuje věc, která je dobrá, která je schopná fungovat jim k jejich prospěchu. Takže samozřejmě vyřadili nejstarší auto, který v tu chvíli měli, a určitě ho nevyřadili s novýma gumama, oblíkli ho na to, co bylo v tu chvíli nejhorší, a vybavili ho tím nejhorším. Trošku problém pro nás je ten, že za hasičskou jednotku v Harachově nejvyšší vrchní velitel hasičů je paní starostka, která je za všechno zodpovědná, takže kdyby chlap jeli k výjezdu, cokoliv se s tím autem stalo, tak to nejde za hasičema, ale jde to za náma, za všema tady. Byl obrovský tlak na to, ve chvíli, kdy jsme to auto převzali, ho nasadit okamžitě do výjezdu. Ve chvíli, kdy jako radní jsme se na to auto šli podívat a viděli jsme, v jakém je stavu, jak vypadají brzdy, jak vypadají kola, jak vypadá výbava, tak tohle to bylo zastopnutý a bylo rozhodnutý, že se to auto nejdřív postaví tak, aby bylo schopný k tomu výjezdu dojet, vyjet a vrátit se v pořádku zpátky. Takže proto jsou investice, které tam jsou. Věřím, že ty investice jsou v rámci možností města takový, jaký jsou maximální, protože to auto by nám mělo sloužit pak, si myslím, zase dost dlouho. Michale, dlouho nám slouží Tatra.
Jako nevím, jak nám, a to je jako na to, že jsou 73, 74 ročník narození, tak samozřejmě nám tak dlouho neslouží, ale...
Takže počítejme 20 let, že by nám to auto tady mohlo zůstat a žádný jiný do té doby nedostaneme, takže se musíme hýčkat.
Třeba se bude snažit, jak jsou ty zapojený vlastně s těma plákama do toho projektu, tak třeba se to něčím hned, třeba se k tomu dostaneme, uvidíme.
Uvidíme, přesně tak. Další dotazy? Není tomu tak, takže já tě poprosím, Jano, o přečtení návrhu usnesení.
Takže návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Harachov schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 z roku 2015. Strana příjmů 16 800 korun, strana výdajů 100 000 korun, financování 83 200 korun.
Můžeme hlasovat.
Hlasování. Daniel Beneš pro, Jaroslav Čech
pro,
Jiří Černý pro, Alena Jíková pro, Lucie Kučerová
pro,
Ladislav Kincel pro, Petra Procházková, Hubert Rieger pro, Stanislav Slavík pro, Helena Stříbrná
pro,
Václav Tondr
pro,
Tomáš Vašiček
pro,
Eva Zbrojová
pro.
Děkuji.
Tím jsme vyčerpali schválený program jednání zastupitelstva. Já bych tady ještě chtěla podat informaci o jednání nařízeném u soudu ve věci žaloby o vrácení 2 985 000 korun s příslušenstvím. Je to žaloba, kterou podalo město Harachov proti panu Tomášovi Vašičkovi, a soud proběhne 9.4. tohoto roku od 9 hodin v Praze, na Praze 10. Pokud byste se někdo chtěl zúčastnit, tak mám tady teda přesnou adresu, přesné podklady, tak to jenom, abyste věděli, že proběhne tato záležitost. A teď už dávám, jako je tomu zvykem, prostor zastupitelům, jestli mají dotazy, návrhy, připomínky. Není tomu tak, takže prosím občany. No,
já jsem tak trošičku ujete do prota právě zdoližování teďka váš, a chtěl jsem se zeptat, jaký je využití toho stroje, co jsme schvalovali na poslední tady.
Máme tady...
Nikdo neviděl pohybovat se tady, ale už jako chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá.
Já si myslím, že tady máme tři kompetentní osoby.
No právě se vzpomínám na
Berana. Pepa Beran, je to Dan Beneš a je to i Jirka Černý. Takže asi poprosím Pepu Berana nejdřív, aby odpověděl, jak je využito zařízení, které jsme koupili na úpravu běžeckých tratí.
Využití to bylo hlavně v tom době, kdy nemohli vyjet stroje velký, zborely, kdy bylo málo sněhu, takže jsme suplovali úpravu Terexu a všech těch příslušných tras. Dál upravujeme takové ty drobnosti, kam buď to nestojí za to, aby jel ke zbore, nebo se tam ani prakticky nedostane. To znamená trasu z nádraží na přechod a část Misarovy cesty z vrchu, kam se nedostane žádné jiné stroje než ty naše. Upravovali jsme i Misarovu cestu, upravujeme kamion. To je zatím všechno a problém samozřejmě je s tím, že to naše zařízení nemáme čím táhnout. Takže měli jsme smluvně zapůjčený skútr od tělovýchovné jedné Jiskry, tu starou Alpinu, která je vyhovující do té doby, pokud se dá jet se skútrem po silnici. Pokud se skútrem po silnici nemůžeme jet, to znamená třeba na ty mítiny, nebo i tady po těch našich cestách, tak jsme využili čtyřkolku Knapu. V jednu dobu nebylo ani to, ani to, takže bylo to ten vaše procházka, který učil svýho skútra a dělali jsme to s tím skútrem. Dál potom ty stroje potřebovaly ještě určitou úpravu, protože ani ty nebylo možné přepravovat po silnici. Takže pan Jirka Novotnej dokončil, nebo průběžně udělal úpravy a teď už to máme dokončené, včetně závěsů, včetně koleček, aby jsme mohli jezdit po silnici. Využití, zatím se to taky učíme, využití v tomhle tom případě, jako je teďka ten zmrzlý sníh, je takový trošku problematický. Ale to je problematický pro Kecborer, který musí jezdit třetinovou rychlostí, to by řekl, nebo nevím jakou. Jo. Skutečně ty podmínky teďka jsou takový, že ten náš stroj se nemůže použít. Téměř nedá. To je asi tak všechno.
Pepo, děkuju. Danko, nechceš tomu něco dát?
Já myslím, že Pepa k tomu řekl asi všechno. Ten původní záměr, proč jsme to pořizovali, tak ten se vyzkoušel hlavně na začátku sezóny, když toho sněhu bylo málo, pak proběhly nějaké jednání, hlavně na Sdružení cestovního ruchu, kde jsme stanovili nějaký plán toho využití. Koordinátorem tam byl ustanoven Jirka Černý, myslím si, že ta komunikace, doleďovali jsme to během zimy, teď to nějak funguje, že si prostě voláme, kdo kam má jet, nebo respektive spíš Jirka volá, jestli máme s tuhle malou mašinou větny. Ale většinou jsme to avizovali na začátku sezóny, že tohle to nemá suplovat velký mašinou nebo úpravu, ale má to spíš vypomoc, když je málo sněhu, a nebo se jedná o nějaký kratší úseky, aby se to ekonomicky víc vyplatilo. Takže zatím tohle to funguje, teď sněhu ještě je dost, takže to mašiny velký teď nejezdějí. Říkám, po zimě uvidíme, sedneme si, vyhodnotíme to, ale největší asi problém tady je, zase to zapřáno. To asi avizuji dopředu, že asi bychom to měli časem vyřešit.
Ještě bych si dovolil tu doplnit o jednu věc, že náklady na to vlastně hradí Sdružení cestovního ruchu. A že by bylo i na zamyšlení a po těch letošních zkušenostech třeba ten stroj využít i na věci, které by nebylo nutné dělat třeba ke zborelem, například cestu v Moulavské boudy na Oseckou boudu, projet třeba dvakrát, třikrát v týdnu tímhle tím strojem. Není to samozřejmě tak kvalitně jako Kecborově, ale to je nejfrekventovanější cesta a stalo se, nebo stalo, může se stát, že prostě není v takovém stavu, v jakým jako by třeba mohla být, protože ta frekvence ty úpravy tím pitboardem není tak častá a je teda samozřejmě podstatně dražší.
Děkuju, Pepo. Já hlavně chci poděkovat Pepovi, který se tomu opravdu věnuje osobně a věnuje se tomu, řekla bych, nejvíc. Děkuju i Vaškovi Procházkovi za půjčení vozidel a děkuju vlastně všem, kteří to nějakým způsobem podporují, protože já jsem teda zaznamenala oproti těm uplynulým 4 letům, kdy mě chodili maily a chodili mi teda maily od jednoho pána, který mi neustále nadával a vytýkal, že jsou teda špatně upravené trasy. Tak teďka přišel před 2 týdny mail, ve kterém teda chválil a samozřejmě není to úplně dokonalé, jak tam píše, ale že došlo ke znatelnému zlepšení v upravování tras, takže si myslím, že nějaký výsledek tam je. A ještě poprosím Jirku Černého, aby k tomu řekl zase ze svého hlediska, jak ta spolupráce pokračuje.
Já svým způsobem tam můžu separát to, že de facto, jak říkal Dan, jsou tam takové nějaké drobnosti, které je potřeba odladit, sedneme se na to na jaře. Já připravu i takový nějaký terénky jako úpravy pro to léto, protože samozřejmě nějaký problém jsme zaznamenali, co se týče třeba rybámy a tak dále, ale to pak problém až přímo aktuálně před létem, no, jinak bych to takhle nechal běžet, to běží.
Děkuju. Navazuju na to, že bychom se opravdu měli jako zastupitelé začít zamýšlet nad tím, jestli bychom si neměli opravdu pořídit svoji vlastní 4-kolku, která by se třeba potom využila i pro nějaké další jiné účely. Takže to je zamyšlení. Ještě někdo ze zastupitelů něco? Není tomu tak, takže se ptám občanů, mají-li náměty, námitky, připomínky, dotazy? Ne. Takže končím dnešní jednání mimořádného zastupitelstva Harachova. Děkuji za konstruktivní jednání, děkuji za spolupráci. Přeji vám všem dobrý zbytek zimní sezóny, pěkný začátek jara a dneska ještě pěkný večer. A počítám, že příští jednání zastupitelstva bude někdy v dubnu. Děkuji vám za účast a za pozornost. Na shledanou.